Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kirjoittaminen on jo sinänsä taitoa vaativa laji, mutta erityistä taitoa vaatii se, että osaa valita kirjoittamansa tekstiin sellaiset sanat kuin aihe vaatii. Miten uida aiheen sisään sanavalinnoilla? Otetaan nyt esimerkiksi nuori yhdysvaltalainen taiteilija Britney Spears. Kohta 30 vuotta täyttävä lapsitähti tunnetaan vähäpukeisista kuvistaan, vihjailevista lauluistaan, huumeongelmastaan, juhlimisestaan ilman pöksyjä ja siitä, että hänellä on oikeuden lupa tavata kahta lastaan kolmasti viikossa. Sanalla sanoen, Britney Spears on itsenäisen nuoren naisen nykyaikainen roolimalli, Brave New Girl. Miten siis kirjoittaa vaikkapa neiti Spearsin Circus-kiertueen Suomen konsertista niin, että lukija on heti mukana Britneyn maailmankuvassa ja elämäntavassa? Ilta-Sanomien tekstitaiturit ratkaisivat asian heinäkuussa suvereenisti.
Viikon sitaatti.
No voi plää, Britney Spears ei jääkään Suomeen. Kyllä, no voi plää, siinä se on. Onhan yksi Britneyn upeista levyistä nimeltään Oops, I Did It Again, eli suomeksi jotakuinkin Hupsista, tein sen taas. Plää sopii tähän verbaaliseen linjaan kuin nenä päähän. Näin huomaamme taas, että joskus yksi sana kertoo enemmän kuin 1000 kuvaa, joiden julkaisusta taiteilija Spears haluaa muuten päättää itse. Aleksis Kiven 7 veljestä on yksi tutkituimpia kirjojamme. Vuosien varrella on tutkittu sen sanastoa, sen kuvaamaa talonpoikaista etelähämäläistä elämää, ja onpa selvitetty kirjan orgaanisia ihmisen ääniä kuvaavia onomatopoeettisia verbejä sekä niiden unkarinkielisiä käännöksiä. Aleksis Stenvallin lyhyeksi jäänyt elämäkin tunnetaan, jollei nyt tunnin tarkkuudella, niin lähes viikon ja joiltain osin jopa päivän tarkkuudella. Mutta yhteen asiaan ei vastausta löydy. Miksi 7 veljeksen veljeksiä on juuri 7? 7 pidetään täydellisyyden lukuna, ja se esiintyy monissa uskonnollisissa ja mystisissä järjestelmissä. Pohjois-Amerikan intiaaneilta tunnetaan myytti 7 veljeksestä, jotka olivat taivaan jumalia. Vanhin heistä oli ukkosen jumala ja myös vahvin heistä. Näitä voimia pelätessään muut 6 veljestä kehittivät salajuonen, jolla vanhin veljeksistä saatiin houkuteltua kaukaiselle saarelle. Ja siellä hän jyrisee yhä. Intialaisessa mytologiassa kauppias Bolandalla ja hänen vaimollaan Jasavatilla oli 7 poikaa, jotka uhrasivat Buddhalle päästäkseen jumaliksi. Kreikkalaisessa mytologiassa auringon jumala Helioksella ja Roodoksella oli 7 poikaa. Katolisessa pyhimyskalenterissa on maininta 7 veljeksestä, mutta kyseessä on vain sattumalta samalle päivälle osuneiden 7 marttyyrin niputus, ei oikea veljessarja. Raamatusta löytyy 7 luomisen päivää, Kainin 7-kertainen kosto, Nooan arkin 7 paria jokaista eläintä, 7 lihavaa ja 7 laihaa lehmää, 7 karitsaa, 7 pasuunaa, 7 enkeliä ja vihdoin myös 7 veljestä. Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa fariseukset tenttävät Jeesusta ylösnousemuksesta ja yksi kysymyksistä liittyy 7 veljekseen, jotka kaikki ovat vuorollaan naimisissa saman naisen kanssa. Tässä alkaa jo olla aistittavissa tuttua impivaaralaista Venlan haikailun kaikua, mutta kyse on vain viittauksesta, joten ei tässäkään ole sen kummempaa syvyyttä. Myös muussa kirjallisuudessa ja populaarikulttuurissa 7 veljestä on tuttu jengi. J.R.R. Tolkienin Tarussa sormusten herrassa haltioilla Feanor ja Nerdanel on 7 poikaa. Elokuvaohjaaja John Woo on luonut modernin toimintasarjakuvan nimeltään Seven Brothers. Ja 50-luvun Hollywood-musikaali Seven Brides for Seven Brothers etsi seitsemää morsianta seitsemälle tukkilaisveljekselle, ja se on rankattu maailman 21. parhaaksi musikaalielokuvaksi. Seitsemän veljestä on siis tarunhohtoinen nippu, mutta aivan erikoisen vahva maine on seitsemännen pojan seitsemännellä pojalla. Hän on kansanuskomuksissa ja okkultismissa myyttisten hahmojen hahmo, joka osaa lukea ajatuksia, ennustaa sateen, herättää kuolleista ja parantaa sairaita, kuten bluesmies Willie Dixon luettelee kappaleessaan The Seventh Son. Mikään näistä ei tarjoa suoranaista johtolankaa seitsemän veljeksen määrään, muuten kuin että seitsemän on klassinen ja harmoninen luku. Unohdetaan siis myytit ja uskomukset ja sukelletaan Aleksis Kiven realistiseen talonpoikaismaailmaan teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurmeen kanssa. Näin Aleksis Kivenpäivän tienoilla on aika muistella teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurmeen kanssa sitä, miten Aleksis Kivi loi suomalaisen kirjallisuuden ja saman tien uudisti sen. Hän ei enää kirjoittanut romanttisesti kuin Runeberg, vaan realistisesti kansan omalla kielellä.
Tuo on pötyä, joskin ymmärrettävää tietenkin, että kun linjataan niin kuin sen aikaisen lähes olemattomaan suomenkieliseen kirjalliseen traditioon, niin Kiven teksti on puhuu kovasta elämästä. Mutta tuossa on kyllä sitten menty suomalaistain tehty sellainen ylilyönti, ja nyt kun aika on kulunut tässä jo tovi Aleksis Stenvallin elämästä, niin kannattaa kuitenkin muistaa, että hän oli mielikuvituksen mestari. Ja itse asiassa hänen juttussa on juuri tässä, että kyllä mulla on vahva ja perusteltu kanta sille, että esimerkiksi seitsemän miestä, mikä oli hänen nimitarjouksensa tälle teokselle, jolle kustantaja keksi kätevämmän nimen mielestään seitsemän veljestä, eli seitsemän miestä on se oikea nimi tuolle epokselle, niin kyllä se kertoo mentaalisista tiloista ja mielikuvituksellisen kirjakielen mahdollisuuksista, eikä mistään eteläisen Hämeen asioista niinkään. Kaunokirjallisuuden fiktion totuus on ihan toisenlaista kuin tällaisen kansatieteellisen inventaarion. Ja mitä sellaista Kivi ei meinakkaan tehdä. Ja lähdetään liikkeelle vaikka tuosta, että seitsemän miestä, jotka siis olivat veljiä, niin se on jo kauhean epätodennäköinen katras, missä sisaret. Tämä on tietenkin jo taiteellinen valinta. Ja nyt on hyvä jo heti muistaa, että Kivi oli erittäin voimakas siis naisten puolesta puhuja ylipäätään niin kuin heikommissa asemissa. Runot ja näytelmät on täynnä niin kuin järisyttävän vahvoja naishahmoja, joka sekin on, voisi melkein ajatella noita ajan traditioita niin kuin niihin nähden, niin aika epätodennäköistä. Hän ajoi naisasiaa, mutta tässä seitsemässä miehessä sitten ikään kuin taiteellisista syistä niin on naiset pantu vähän loitommalle, jotta voidaan kuvata tätä ihmeellistä seitsemänpäistä miestä. Se on symbolinen kertomus koko ihmiskunnasta ja ikään kuin nyt on valittu toinen sukupuoli tässä tapauksessa edustamaan.
Onko syy se, että miehet ovat fiktiossa, kertomakirjallisuudessa, vitsinkertomisperinteessä parempia päähenkilöitä? Miehet ovat vähän tyhmempiä. Miehistä saa helpommin hauskaa.
Erittäin oivallinen ajatus. Koskapa nämä Kiven kehumani naishahmot hänen näytelmissään ovat tavattoman skarppeja ja briljantteja ja niin kuin rohkeita ennakkoluulojen murskaajia. Ja nyt seitsemän veljestähän ovat tavattoman typeriä ja kuitenkin niin kuin täynnä sielua ja sydäntä. Ja tässä juuri aukeaa tietenkin yksi tärkeä epoksen humoristinen ulottuvuus. Mutta muutama todistuspykälä tähän heti kättelyyn. Niin yksi jyrkimpiä nyt on tämä, että me kaikki muistamme, miten veljekset kännipäissään polttavat kaiken, mitä heillä on Impivaarassa. Ja sen jälkeen lähtevät tämä hurjaa laukkaan pakkasen halki sudet kintereillään. Ja tämä me tiedetään kaikki. Ja me muistamme myöskin, että he pelastuvat valtavalla voimalla ja rohkeudellaan tästä aika hurjasta keikauksesta, joka sekään välttämättä ei ole kauhean realistinen. Mutta nyt ollaan tulossa suureen ja ammottavaan epärealismin kuiluun. Nimittäin heidät hän ottaa vastaan nahkapeitturi, josta me tiedämme, että hän oli toimeton mies. Hänen käsissään se vanha jukola rapistui Ja hän oli tämmöinen nahjustyyppinen huono nahkapeitturi. Mutta suuren sydämen mies, kun 7 veljestä rynkäävät hänen luokseen, niin hehän pelastuvat. Ja kerrotaan näin, että ruokaa tuodaan eteen ja iloinen pysty valkea viritetään. Ja luku loppuu siihen ja leikataan seuraavaan kevääseen seuraavan luvun alussa. Veljekset palaa Impivaaraan. Kysyn, millä se toimeton nahkapeitturi elätti joulusta lämpimään kevääseen 7 alastonta nälkästä miestä. Se on täysin mahdotonta, että hän olisi pystynyt mitenkään elättämään, millä nämä alastomat miehet varustivat itsensä keväällä. Lähtikö he alasti kävelemään sinne toukokuisena lämpimänä päivänä Impivaaraa ja sitten nylkivät oravia asuikseen. Eli tässä on tämmöinen ihan niin kuin mahdoton kuilu, sitä ei voi mitenkään selittää, mutta olennaista on se, että ei se kirjaa huonona yhtään, päinvastoin, mutta se on niin kuin, tämä on konkreettinen hyvä esimerkki. No sitten toinen tämmöinen lempilapsi tässä Kiven realismihyökkäyksiä laatiessa, niin on tämä hiidenkivihomma, eli meillä on nyt miehet metsässä ja 7 äijää ja 40 härkää Viertolan kuulut härät heitä siinä. Sinne ovat niin kuin ahdistaneet. Tämä on vielä mahdollista, mutta se, että ne härät jää kostonhimoisina päiväkausiksi siihen vartioimaan, niin on lehmän psykologian ulottuvuuksien ulottumattomissa. Eli ei tämmöistä, ei toi jo mitenkään, niin kuin, ei tota tapahdu edes biisonien maassa Amerikassa tollasta. Ei missään nimessä Suomessa koskaan mitenkään, mutta se on ihan loistava kohtaus. Se on erinomainen jakso hurjaa mielikuvituksellista kertomista ja sehän synnyttää epokseen käännekohdan, eli siellä hirveässä nälässä, tuskassa, kuoleman kouristuksissa, kun Lauri vetää huikkaa ja käyttäytyy sopimattomasti ja Tuomas meinaa hänet telottaa heittämällä näiden hirmuisten härkien eteen, niin siellähän niin kuin, tämä kriisi on ratkaiseva käännekohta veljesten elämässä. Sen jälkeen niin kuin, asiat alkavat pikkuhiljaa lutviutua. Mutta tässä todellakin niin kirjailija on luonut siis tämmöisiä huimia, käsittämättömän omaperäisiä ratkaisuja, ja näitä ei sosialistisen eikä kapitalistisen realismin opeilla avata tämmöisiä, vaan nyt täytyy ymmärtää, että kysymys on sanataiteesta ja mielikuvien leikistä.
Mutta onhan Aleksis Kiven tarkkasilmäinen realismi ja kansankuvaus nimenomaan tärkein syy, jonka vuoksi hänen tuotantoaan halveerattiin hänen elinaikanaan. August Ahlqvist Oksanenkin kirjoitti, että Kivi on häpeäpilkku suomalaisessa kirjallisuudessa, ja runouden ala ei ole leikkiketo, jossa poikain on lupa heittää kuperkeikkaa ja kävellä puujaloilla, vaan se on pyhä yrttitarha, jossa kansan hengelliset hedelmät kasvavat.
Ja tässä Ahlqvist, joka oli tosi mielenkiintoinen ja traaginenkin hahmo, niin tässä hän ohimennen sanoo totuuden, hän kieltää kävelemästä puujalolla ja heittämästä kuperkeikkaa. Sitä tekee Aleksis Stenvall sanataiteessa. Hän on leikkisää humoristi. Ja juuri tämä, että hän keksii asioita, hän muun muassa kuljettaa huimaa alkoholiteemaa tässä 7. veljeksessä. Viinaa on kaikkialla ja Simeonihan on juoppo. Simeonin hahmossa hän kuvaa alkoholistin kaikkineen, harhoineen ja uskonnollisineen niin kuin tämmöisenä puhdistusyrityksineen ja itsemurhayrityksineen. Se on kauhea ja koskettava kuvaus, niin näitä juuri Ahlqvist ja hänen kaltaisensa inhos, tätä vapautta, koska he itse niin kuin loittoni todesta olemalla äärimmäisen uskonnollisia eikä kuin patriottisia tämmöiset asiat rajoittaa kirjailijan vapauksia ja luomalla niin kuin idyllejä. Joku Ahlqvistin Koskenlaskijan morsian tai mikä oli hänen ehkä tunnetuimpia runoja, niin se on, sillä ei ole niin kuin mitään tekemistä todellisen elämän kanssa. Aleksis Kiven jutulla on tekemistä todellisen elämän kanssa siksi, että hän keksii niin hyvin. Ja nyt muistettakoon vaikka, että Simeonin juoppouden huimin ilmentymä on hänen juoppohulluudessaan näkemänsä uni avaruusretkestä. Hän lentää kuuhun, missä pirulla on saapas nahkatorni. Ja kyllä mä sanon, että juuri tässä kohtaa Ahlqvistin ohimosuonet on pullistuneet, koska hän ei saattanut ajatella savolaisena pölkkypäänä, että niin kuuhun voi edes unissa lentää, eikä siellä mitään saapasnahkatornia ole, koska Ahlqvistan tiesi, että se oli juustoa.
Siis August Ahlqvist Oksanen ja monet muutkin siis keksivät. Aleksis Stenvall keksi, mutta hän käytti myös todellisuutta siinä rinnalla. Ja juuri sen takia, että nämä keksimiset ja tämä kirjailijan työ siis nousi uusiin mittoihin. Pelkkä keksiminen, kuvitteellisen idyllin luominen, ei riitä, vaan tarvitaan jotain siihen rinnalle.
Siinä varmaan on tämä salainen kaava, että toi Stenvall, hänhän haki ihmistä sieltä, mistä Ahlqvist ei hakenut ihmistä, eli Stenvall kulkee yhteiskunnan alimmaskerroksessa. Sitä on nämä nummisuutarit. Haloo, mitä on nummisuutarit? Miksi nummella elävä suutari? Mikä se on? Mulle tulee mieleen siitä niin kuin aavikkosoturi, siis että sekin on tämmöinen fantastinen, se kuulostaa hyvältä. Eli Stenvall kyllä tunnistaa ihmisen, koska hän hakee sitä sieltä, mistä muut ei, eli köyhän ihmisen, joka on niin kuin vailla rikkauden ja muun tämmöisen harmillisen rihkaman kuorta. Niin hän löytää näistä köyhistä mölleistä niin kuin semmoisen aidon ihmisen. Ja sehän oli jo aikalaisten mielestä väärä valinta. Että miksi tämmöisistä lähes kehitysvammaista eskoista kirjoitetaan, kun olisi jotain salskeita urhojakin, mistä pitäisi kirjoittaa. Semmoisia, mitä vaikka Runeberg valitsi. Mutta sitten todellakin niin kuin nämä tämmöiset tunnistettavat perusihmiset, joita toi Stenvall käsittelee, niin hän antaa esimerkiksi heidän mielensä säkenöidä, että nyt jotenkin tämä viina taas tuli mieleeni, niin kun Esko nautti tiukkaa, kun tämä Vilkastuksen Mikko hänet juottaa känniin, niin tulee huimaa runoutta tämän jätkän suusta, joka on siis aivan niin kuin älykkösosamäärä, täytyy olla siellä kengän numeron luokkaa hänellä, niin hän pyllyynsä pitkän pyrstön saa ja siivet selkäänsä ja yhtäkkiä niin kuin sieltä vuotaa niin kuin hienointa lyriikkaa, tämmöistä niin kuin nousuhumalan uskomattoman vahvaa ja komeata tekstiä. Ja taas tultiin siihen, se ei ole realistista. Ei niin kehittymätön peräkammarin poika ei oikeasti voisi puhua näin, mutta kun Aleksis Kivi niin kuin siunaa tämän keksimänsä köyhän ja oppimattoman ja onnettomankin pojan ja yksinäisyyteen tuomiton niin kuin suurella hengellä, niin tämä on jotain semmoista humanistista, hyvin epärealistista kirjallisuutta, jolla kaivetaan ihmisen sisin esiin. Se ei tapahdu, jos vaan kuvailee mahdollisia tapahtumaketjuja, vaan täytyy olla tuollaista kykyä. Hänellä oli.
Nyt huomaamme, että Kivihän on ilmiselvästi myös absurdisti. Miksei tätä ole ennen havaittu? Ovatko Kivestä kirjoittaneet tutkijat itse niin etääntyneitä talonpoikaisyhteiskunnasta ja ihmisestä, etteivät he ole erottaneet realismia surrealismista?
Valtava on suomalainen hitaus, kyllä. Aleksis Kivi kirjoitti vuonna 1866 näytelmä Olveretki Schlossingenissä, joka ehdottomasti on maailmankirjallisuuden ensimmäinen absurdidraama. Ja tätä olen saarnannut, mutta mua ei kuunnella. Ja tässä näytelmässä siis Bayerissa ja Schlossingenissä isketään yhteen, ollaan niin kuin Saksanmaalla sodassa, ja juoppohulluus on vallannut armeijat, eli dokataan kuin hullut, ja on kuitenkin tappamisen meininki. Siellä bayerilaiset sotamiehet Max ja Fuchs ovat vetäneet 3 kuukautta tauotta ja päätyneet aivan totaaliseen niin kuin sumuun. Niin nyt heidän vastapelurinsa, kun he joutuvat sotavangeiksi, niin preussilaiset kapteenit Gilbert ja Patrick järjestävät heille draamaterapiahoidon. Ja tässä heille uskotellaan, että he ovat kuolleet ja lennätetyt tämmöisten kurjien juopposotilaiden rangaistusleirille avaruuteen. Ja kerrotaan etäisyyskin maasta, eli taas tarkalleen Berliinistä, 10 miljoonaa, 10 000, 10 100, 10 10 ja 10 pääskysen päivän lentämää erottaa heidät nyt maa-äidin povesta. Ja siellä heidät taitavasti kuljetetaan niin kuin tämän juomisen kauhujen läpi ja, ja semmoisella shokkihoidolla, että he joutuvat muka juomaan niin kuin tappamiensa sotilaiden verta, joka onkin itse asiassa vahvaa saksalaista olutta, mitä heille tarjotaan, niin he tekevät raittiuslupauksen. Ja tämä huima teatteria teatterissa, ja taas avaruuteen, taas sinne jonnekin. Ahlqvist epäilemättä luuli, että maa on litteä. Senkin tähden hän varmasti kammoksui tämmöisiä juttuja, mutta Stenvall tiesi, että maa on pallo, ja ymmärsi niin kuin avaruuden asioista. Ja tämä on vaan yksi osa tätä näytelmää, joka on huikeata Vietnamisotaa, siis tämä äärimmäinen päihtymys ja niin kuin tämä masinoitu väkivalta, niin siinähän se meillä on. Ja tätä näytelmähän pidettiin täysikelvottomana ja se niin kuin tuomittiin. Se tehtiin niin kuin kymmeniä vuosia ekan kerran Kiven kuoleman jälkeen. Niin tätä kautta mä haluan nähdä, että hän on kansalliskirjailija. Hän on avannut niin kuin erilaisia huimia näkymiä. Tämä on skifiä tämä kuvailemani jakso tässä Olviretki-näytelmässä. Että ton kaiken tähden hän on tärkeä. Ja tämä niin kuin jargon, millä Aleksis Kiveä paukutetaan, että näin elettiin eteläisessä Hämeessä, se juuri on omiaan vieroittamaan vaikka koululaiset tuosta Kivestä, koska toi lähestymistapa on väärä ja se tuntuu niin kuin umpitylsältä. Tällä tavalla niin kuin musta niin kuin pedagogisesti olisi ihan olennaista jotenkin tätä Kiveä valottaa meille nykyeläjille ja tulevillekin suomalaisille, niin yhtäkkiä yksi ja toinenkin voisi keksiä, että siinäpä oli hurja jätkä.
Eikö tarkka ja realistinen kansankuvaus olekaan se syy, miksi Aleksis Kiven tekstejä on niin antoisa sovittaa näyttämölle, teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme?
Mä vastaan tuohon, että hieno Palestiina-kuvaus, draama Lea, joka on täysin keksitty juttu siis Luukkaan evankeliumin sen pienen jakeen ympärille, kun tämä lyhyellänsä Sakeus-ukkeli kiipesi puuhun nähdäkseen Kristuksen tai Jeesuksen nasaretilaisen paremmin, niin toi Stenvall keksi hänelle tyttären Lea, ja siitä kertoo näytelmä Lea. Hän yritti kiertää tätä hirveätä Ahlqvistia ja muuta sensuuria ottamalla raamatullisen aiheen. Mutta hän ei onnistunut, näytelmästä tuli tosi raikas, koska se on niinku tuon puolesta vierova, Jeesus on näkymättömissä näkyvä kumousmies. No mutta siitä realismista, niin siellä kun Lea lempii salaista rakastettua aramia, joka on vähän niin kuin väärän rotunen ja sen semmoista, että tätä suvaitsemuutta tässä puretaan nimittäin. Hän on puoliksi kreikkalainen ja tutkinut pakanoiden saastaisia kirjoituksia, kertoo siellä yksi fariseus. Niin kun Lea suutelee tätä aramia, niin, ja aram vähän pelkää, kun hän on kielletyllä maaperällä siinä, että pitäisi jo lähteä, niin Lea sanoo, että viivi vielä hetki, ei kauemmin kuin kameli henkeänsä vetää. Niin tuossa on musta sitä aitoa kansankuvausta ja aitoa niin kuin ymmärrystä, että mun mielestä tuossa on sanottu paljon elämästä Palestiinassa. Tämän Stenvallin niin kuin näyttämölle vienti, niin se vaatii justiin tämmöistä asioista nauttimista, siitä rikkaasta kielestä nauttimista, jos sinne tuodaan ne virsut ja systeemit ja yrittää rakentaa, että näin se meni, niin tulee patatylsää kauhua. Kauhua siis katsojille, kun joutuvat semmoista katsomaan, että toi on mulle ollut tärkeä motto, niin kuin tiirikka tuonne kiven maailmaan, tämä ei kauemmin kuin kameli henkeänsä vetää. Sillä tarkkuudella heti löysin myös ton Israelin lehdot. Tämmöisessä täysin tuntemattomassa siis lukijoiden kannalta näytelmässä kuin Leo ja Liina, joka on ihan kärkipäätä. Siinä on tämmöinen hieno muotojuttu, että se on kytketty junan ympärille. Siinä tulee tämä moderni astuu kiven maailmaa. Ja se on kirjoitettu samana vuonna, kun Helsinki-Hämeenlinnan rata avattiin. Eli se on niin kuin salaman nopea reaktio tuohon junahommaan. Niin siinä se juna määrää sen näytelmän rytmin, eli Leo on lähes Amerikkaa ja juna jo viheltää asemalla. Ja näytelmä alkaa siitä. Ja selkeästi sen näytelmän niin kuin realismi kertoo, että se on 15 minuutin tapahtuma. Koska koko ajan siis sinne junalle pitäisi mennä. Mutta Leon ja Liinan rakkaus puhkee semmoiseen mielettömään intohimoon tässä. Ja niinpä se esitettynä kestää tunnin se näytelmä. Eli tämä on kokeellista muotoa. Hän niin kuin antamalla runon paisua, niin rikkoo tämän realistisen ajan. Eli se 15 minuuttia täyttyy niin kuin valtavalla intohimolla ja se kuitenkaan aika ei kulje, se on siellä, ja tämä on niin kuin harkittua. Se aika on armoton, juna on juuri lähössä, mutta se rakkaus paisuu niin kuin yli kaikkia äyräitä. Ja tämä on jotain sellaista, mitä teatterissa uskallettiin kokeilla joskus niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, että siis rikkoo niin kuin tämmöinen ajanlogiikka.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Hurjaksi äityy meno Tampereella. Ilmiantaja ystävämme Nimetön raportoi Aristoteleen kantapään yleisön osastolle Aamulehden otsikosta lauantaina 5.9. Tampere aikoo ampua alas lääkärikopterin. Aristoteleen kantapää pohtii, että kuinka järeitä aseita kaupunki aikoo säästötoimenpiteissään käyttää. Vai olisiko otsikko kuitenkin Aamulehden toimittajan vahinkolaukaus hänen metsästäessään näppärää kielikuvaa.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapään netissä. www.yleradio1.fi / Aristoteles.
Joskus törmäämme sellaiseen tilanteeseen, että vaikka omassa äidinkielessämme on tuhansia ja taas tuhansia eri sanoja, joku katsoo parhaaksi laittaa peräkkäin kaksi samaa sanaa. Kuulija-ilmiantajamme nimetön lähetti meille seuraavan tyrmistyttävän esimerkin tästä hämmentävästä ilmiöstä heinäkuun lopun Metro-lehdestä.
Viikon fraasirikos.
Tapahtumahetkellä paikalla oli suurehko joukko muitakin nuoria, mutta mieskaksikon lisäksi muiden ei epäillä osallistuneen pahoinpitelyyn. Kuulitte aivan oikein, paikalla oli nuoria. Lukija putoaa rivit luettuaan tuolilta järkytyksestä ja lukee sieltä kohdan uudelleen. Onko kirjoittaja tässä todellakin halunnut kertoa, minkä ikäisiä paikalla olleet nuoret ovat, ja päätynyt kertomaan lukijoille, että nuoret olivat nuoria? Vai onko kyseessä viime aikoina yleistynyt, niin sanotusta lastenkielestä lainattu tapa korostaa asioita toistamalla, kuten esimerkiksi tapauksissa vietän lomaa, erotuksena sairaslomasta, ja meillä on auto, erotuksena leikkiautosta? Kummassakin tapauksessa Aristoteleen kantapään fraasirikostuomarin nuija heilahtaa ja kopauttaa turhan toistelijalle oikean rangaistuksen. Kirjoittajan on toistettava lausetta, turha toistaminen on turhaa toistamista, kammottavat kaksi kertaa. Kuulija-ilmiantajamme taas saa kourallisen uutta uljasta tietokirjallisuutta nimeltään Aristoteleen kantapää, fraasirikos ei kannata. Ja hokee lopun päivää, voiko tämä olla totta? Voiko tämä olla totta? Aleksis Kiven Seitsemän veljestä on sikäli poikkeuksellinen kansakunnan kaapin päälle nostettu kirja, että suhteellisen moni tavallinen kirjaston kuluttajakin on sen innolla lukenut. Moni muu merkkiteos kun on kansallinen klassikko vain kulttuurieliitin mielestä, ilman että kirjoja lukeva kansa jaksaisi sitä läpi kahlata. Niinpä Seitsemän veljeksen lainaukset ovat varsin yleisiä puhekielessämme. Nyt tartumme yhteen tällaiseen sitaattiin ja annamme kielimieslegenda Terho Itkosen selittää, mistä on kyse. Lainaus on tämä Juhanin repliikki.
Viikon sitaattivinkki.
Mutta minun sydämeni ei istu, vaan loiskii ja riehuu kuin pakana. Loiskiva sydän, sepä on hieno kielikuva, ajattelee nykysuomalainen lukija. Mutta nyt olemme joutuneet keskelle sellaista läpeensä tutkittua aihetta kuin Nurmijärven Palojoen murresanasto Aleksis Kiven tuotannossa. Kielimies E.A. Saarimaa kävi jo vuonna 1910 tutkimassa asiaa paikan päällä ja selvitti Kiven nurmijärveläisyyksiä tuhatsivuisessa, mutta keskeneräiseksi jääneessä Aleksis Kiven sanakirjassaan. Saarimaa löysi Kiven teksteistä kymmeniä nurmijärveläisiä murresanoja, ja Terho Itkonen on löytänyt niitä myöhemmin sen verran lisää, että arvioi niiden määrän vajaaksi pariksi tuhanneksi. Loiskia on yksi näistä sanoista. Nurmijärvellä se on merkinnyt hyppimistä. Hyppivä eli pomppiva sydän onkin jo tutumpi kielikuva. Mutta olisiko loiskivassa sydämessä silti enemmän ytyä? Kyllä. Lainatkaamme siis nurmijärveläistä puheenpartta ja antakaamme sydämemme loiskia.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.